სიუჟეტში გიამბობთ რუსთაველის სასამართლო პროცესის გარშემო.
მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტელეკომპანია რუსთავი ორის წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში არის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოს იმას, ხელი შეუწყონ იმას, რომ არ მოხდეს ამ საქმეზე სასამართლოში საქმის წარმოება, არ მოხდეს სასამართლო წარმოება კიბერხალვაში საცოლთან დაკავშირებით.
გემობთ ასევე მისთაობაზე, თუ რა წერია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში ანტიდასალბური განწყობების საფრთხეზე, აი ლაპარაკი ონლაინ მედიაში.
ეს მოდელი არის ყველაზე სახიფათო მოდელი, რომელსაც ისინი ფთავაზობენ თავიანთ სარედაქციო პოლიტიკაში.
წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი კადრები 18 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში, ეს არის თემა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის.
კადრები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც NDA-ის მონაცემები გამოქვეყნდა. ანუ ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის მომძღვრე დანაშაულებები და მეორე არის მანიპულირება აი ამ კადრებით და ამ დანაშაულებებით.
ჩვენს გაცემაში დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ინტერაქტიულ დიალოგს მოუსმენთ მისი სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ნინო რობაკიძე. მოისმენთ ასევე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს. ჩვენს გაცემაში დღეს მოისმენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე სიუჟეტს, ირანზე გიამბობთ. ბოლოს კი მოისმენთ წითელ ზონას, რომლის თემა დღეს მაკარტიზმია. ესეა მოკლე შინაარსი ჩვენი გადაცემის პრაგ სტუდიიდან მას ოქროპე რუხაძე უძღვება. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დღეს რუსთაველის საქმეზე სასამართლო განხილვას და ვიდევე გეტყვით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 22 ოქტომბრისთვის გადადო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. მომჩივანის მტკიცებით ტელეკომპანია რუსთავი 2004 წელს დაახლოებით 7 მილიონ დოლარად შეიძინა. მაგრამ 2006 წელს იძულებული გახდა ქონება დაეთმო ხელისუფლების ზეწოლის გამო. არხის ყოფილი მეწილე რუსთავი 2-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას, ლოგოს და საერთაშორისო პროექტებსაც ედავება. თუმცა სარჩელის პასუხად ტელეკომპანიის დღევანდელი მფლობელები აცხადებენ, რომ ხალვაშის უკან დგას ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს განსხვავებული აზრის ჩახშობას. ჯიმშერ რეხვეშვილის სიუჟეტი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერები დილის 11 საათისათვის შეიკრიბნენ. იურა დარსალია, როგორც თავად ამბობს, სიტყვის თავისუფლების დასაცავად საგანგებოდ ჩამოვიდა მარტვილის რაიონიდან.
რა თქმა უნდა, თავრობა ეკმობს აშკარა. ერთზე ტრიახან არაფერს ვაში არ არის. ნაგდი სიმართლე არ მოწონ თავრობა. აი ეს არის ყველაფერი. სიმართლე უნდა იყოს ბოლომდე. ეს არ თავარი საქართველოს машина დარჩება რო იქნება ყველაფერი სიკეთეს სიმართლე რო იქნება ძალიან ცუდაスニ საერთოდ.
რუსთავი 2-ის მხარდამჭერთა შორის იყვნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის სასამართლოში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ორი ინტერესი.
ამ შემთხვევაში არის ერთხარე საზოგადოება მთლიანად, რომლის ინტერესია ინფორმაციის მიღება, რომლის ინტერესი არის მთავრობის კრიტიკის მოსმენა, მეორე მხარეს არის ივანიშვილი, რომლის პოზიცია და რომლის სურვილი არის, რომ ეს ყველაფერი არ არსებობდეს, რომ ქვეყანა ცხოვრობდეს მისი სათვალით, ხედავდეს სამყაროს, საქართველოს.
სასამართლოს დარბაზში კი მოვლენები ასე განვითარდა. რუსთავი 2-ის ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა მოსამართლე თამაზ ურთმელიცის აცილების თაობაზე. რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე ურთმელიძე მთელი რიგი მიზეზების გამო ვერ იქნება მიუკერძუებელი, რის გამოც საქმე უნდა განიხილოს ან იმ მოსამართლემ, რომელსაც ორივე მხარე ენდობა, ან მოსამართლეთა კოლეგიამ.
და არა მოსამართლე ურთმელიძემ, რომლის მხილების რეჟიმშია დღეს რუსთავი 2, რომელიც ამხელს მისი ოჯახის წევრების მიერ ჩადენილ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს და რომლებზეც სისხლის სამართლის საქმე იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კურიერი ამაზე სიუჟეტს აკეთებს. და რა უნდა დაგვიმტკიცოს მოსამართლე-ურთმელიძემ, რომ ის არის მიუკერძოებელი და ნეიტრალური რუსთავი 2-ის მიმართ, მას შემდეგ, რაც რუსთავი 2-ის სიუჟეტის შემდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე დედამისის მიმართ. ეს ხო წარმოუდგენელია, ადამიანურად შეუძლებელია.
ნიკა გვარამიას თქმით, საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც აღზრულია მოსამართლე ურთმელიძის დედის დინარა გიორგობიანის წინააღმდეგ. მოსამართლის დედას ბრალი ედება სიძის ვალერიან სილაკაძის ნაჯახით დაჭრაში, თუმცა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა.
სასამართლო მიაჩნია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ მოსამართლე იქნეს აცილებული პირადი ურთიერთობის განსაზღვრა. მე მინდა გითხრათ, ამ პრინციპებიდან გამომდინარე,
მდინარე, კანტონი მდინარე იუგუბია, დაგიწუებ ჩემი ოჯახის
წევრი. თამაზ უთმელიძის თქმით, მისი დედა მდინარა გიორგობიანი არაა მისი ოჯახის წევრი და შესაბამისად არ აკმაყოფილებს შუამდგომლობას, რაც რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილის ზაალ უდუმაშვილისათვის არ ყოფილა მოულოდნელი.
ახალმედის სხვა შუამდგომლობების განხილვა, ჩვენი მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა შეაფასონ რუსთავი ორის ფინანსური მდგომარეობა და ველოდებით ამაზე მოსამართლეს გასწავლოს, ვინაიდან ის ერთადერთი მტკიცებულება, რაც საქმეში უდევს მოსარჩელე მხარეს, სწორედ რუსთავი ორის ქონებას ეხება და ეს არის სრულიად, ასე ვთქვათ, იურიდიულადაც გაუმართავი და ზოგადად აბსურდული დოკუმენტი. ეს არის ვიღაც ყოფილი თანამშრომლის რაღაც მოგონებები რუსთავი ორის ფინანსურ მდგომარეობას დაკავშირებით.
პასუხად კიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ არ არსებობდა არანაირი რეალური საფუძველი რუსთავი ორის ადვოკატების შუამდგომლობის დასაკმაყოფილებლად.
მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტელეკომპანია რუსთავი ორის წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში არის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოს იმას, ხელი შეუწყონ იმას, რომ არ მოხდეს ამ საქმეზე სასამართლოში საქმის წარმოება, არ მოხდეს სასამართლო წარმოება კიბარ ხალვაშის საბჭოსთან დაკავშირებით.
სასამართლო პროცესის მსვლელობისას განცხადება გაავრცელა ქიბარ ხალვაშმა, რომლის მტკიცებითაც რუსთავი ორი მას მიხეილ სააკაშვილმა წაართვა.
სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობისთვის რეალურად სიტყვის თავისუფლება არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს. კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა მათთვის, რომ ცარიელი სიტყვებია, ეს ქართული საზოგადოებისთვის ახალი არ არის. აცხადები ღიად და საჯაროდ მიშა სააკაშვილს რუსთავი ორს არ დავახურინებ. ყველა კანონიერ გზას მიმართავ და სამართლებრივი გზით ჩემი გამარჯვებისთანავე უზრუნველყოფ ტელეკომპანიის ფუნქციონირებას სწორედ სიტყვის თავისუფლების პრინციპების განუხრელი დაცვით.
თუმცა საზოგადოების ნაწილს ეჭვი ეპარება, რომ სასამართლო დავა სიტყვის თავისუფლების დასაცავად და გამტკიცებისათვის მიმდინარეობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის კომენტარი.
თავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ეს იყოს მიუკერძოებელი პროცესი, რომ აქ არ ჩანდეს, რომ არის დაინტერესებული სახელმწიფო და ზუსტად დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა სასამართლომ გადაწყვიტოს მათი ბედი, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს.
დასასრულებო გამოსვენა ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის ამ კომენტარით. სიუჟეტი შეეხებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე საქმის განხილვას, რომელიც რუსთავი ორს შეეხება.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. He drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner.
Da რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ანგარიშს. ეს ორგანიზაცია ონლაინ მედიას მოუწოდებს გაასაჯაროს ინფორმაცია მფლობელებისა და დაფინანსების წყაროების თაობაზე იმისთვის, რომ საზოგადოებას შეექმნას ნათელი წარმოდგენა, თუ საიდან იღებს სათავეს ამადვე მშინაარსის იდეები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში 19 ოქტომბერს პრეზენტაცია ამ ანგარიშსა 19 ოქტომბერს გაიმართა. მასში ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენს ონლაინ მედიაში მოძლიერებული ანტიდასავლური პროპაგანდა. ანგარიშის ავტორები თვლიან, რომ ამ პრობლემამ უკვე თვალსაჩინო ასახვა პოვა საზოგადოებრივ აზრზე და ამას ბოლო პერიოდის კვლევებით ადასტურებს ლელა კუნჭულია.
ონლაინ მედია საშუალებებს, რომლებიც ანტიდასავლურ განწყობებთან ერთად ქსენოფობიას, ჰომოფობიასა და სიძულვილის ენას ავრცელებენ, იოლად შეხვდებით ინტერნეტ სივრცეში. ისინი სოკოებივით მრავლდებიან და საკმაოდ ფართო სამოქმედო არეალი აქვთ. სწორედ სიმრავლის გამო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ყველა ასეთი ონლაინ მედია საშუალება ცხადია ვერ მოხვდა და ყურადღება გამახვილდა იმ ვებსაიტებზე, რომლებიც აშუქებენ პოლიტიკური ხასიათის ახალ ამბებს, აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელებს ინფორმაციის გასავრცელებლად. ან და ტოპ ჯის მიხედვით 2015 წლის მაისისა და ივნისის განმავლობაში დღეში სისტემატურად ითვლიდნენ 500-მდე უნიკალურ ვიზიტორს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ზოგიერთი ასეთი მედია საშუალების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში 38,000-ზე მეტი ნახვა და 1,500-ზე მეტი გაზიარება აქვს. ონლაინ მედია საქართველოში რეგულირებას არ ექვემდებარება, ეს კარგია და ჩვენ ცხადია არ ვითხოვთ ამ სფეროს რეგულირებას, ამბობს ჩვენთან საუბრისა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე. ის უბრალოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყველაფრისთვის თავისი ნამდვილი სახელის დარქმევას და მოუწოდებს მედია საშუალებებს თავად გაასაჯაროონ ფლობელების ვინაობა თუ დაფინანსების წყაროების წარმომავლობა, რათა საზოგადოებამ ადეკვატური დასკვნები გამოიტანოს. ნინო რობაქიძე ამბობს, რომ ეს მედია საშუალებები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული და ეს ჯაჭვი თავის მხრივ რუსეთს უკავშირდება.
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც კონკრეტული მედია საშუალებების უკან დგანან, ჯერ ერთი დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან სხვადასხვა ტიპის კავშირებით, მეორე დაკავშირებული არიან, თქვათ, აი ანტიდასავლურად განწყობილი მედიების შემთხვევაში, ეს ადამიანები დაკავშირებული არიან ორგანიზაციებთან, რომლებიც ღია დაცხადებენ თავიანთი პოლიტიკური მიზნების შესახებ, ღია დაცხადებენ მათ პრეფერენციებს, თქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. რიგ შემთხვევებში ეს იქნება, თქვათ, ევრაზიის ინსტიტუტი, ეს იქნება ევრაზიის კავშირი და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ფონდი, რომელიც საქართველოსა და რუსეთში აქტიურად საქმიანობს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ძალიან ცდილობს, რომ საქართველოში პრორუსული განწყობები მოძლიერდეს და ვთქვათ, მეორე მხრივ ნახეთ, რომ ამ მედია საშუალებების დახმარებით ცდილობენ, რომ დასავლური განწყობები შესუსტდეს.
ეს არის ჩაკეტილი წრედი, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დიდი მუხტის მქონე ენერგია შექმნას და ასევე საზოგადოებას შეუქმნას განწყობა, რომ ეს არის ყველაზე დომინანტური იდეები, რომლებითაც უნდა ისაზრდოს ჩვენმა საზოგადოებამ, აღნიშნა სასტუმრო რადისონში გამართული დისკუსიის დროს მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, ეს მედია საშუალებები ერთიანი ფრონტით გვთავაზობენ სახიფათოდ შენიღბულ იდეებს, რაც ზემოქმედებს საზოგადოებაზე.
ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ იმ თეორიისთვის, რომ ქართული საზოგადოება შეაგუონ პირველი ანტიდასავლურ განწყობებს, მეორე დიდადაც არ შეუწყონ ხელი პრორუსულ განწყობებს და ჩამოაყალიბეს რაღაც გაუგებარი დოქტრინა, რომ საქართველო ეს უნდა იყოს ქართველებისთვის და ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეუბნეს, აი ამ პოსტულატის ახლებული გააზრება შემოთავაზეს და თქოს, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო. და აი ეს მოდელი არის ყველაზე სახიფათო მოდელი, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ თავიანთ სარედაქციო პოლიტიკაში.
ანტიდასავლურ განწყობებს მხოლოდ საინფორმაციო პროდუქტი არ ქმნის, აღნიშნა სასტუმრო რადისონში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათია კუპრაშვილმა. და დოკუმენტური ფილმების გარდა ანტიდასავლური შინაარსის სხვა მედია პროდუქტებზე გაამახვილა ყურადღება.
განწყობებს აღირებულებს ამარდა სხვა პროდუქტის, რომელიც ასევე გადაიცემა მედიაში. ფილმების, სერიალების სახით მაგალითად, კონცერტების და მუსიკალური პროდუქციების გადაიცემა, ისიც კი გარკვეულ ნოსტალგიებს აღსრავს ხოლმე. და ძალიან საინტერესოა იმის ანალიზიც, რომელი ქვეყნებიდან არის ახლა უფრო ხელმისაწვდომი და ფასები უფრო დაბლა დაწეული, ვთქვათ, ამგვარ პროდუქციაზე, რა არ შემასარებებს იგივე ტელემედია, რომელიც ყველაზე მეტად ახდენს გავლენას აუდიტორიაზე და რა ტიპის ღირებულებების პროდუქტი გადაიცემა ზოგადად ტელემედიცინაში.
რაც შეეხება სხვა აქცენტებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ 2014 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშს ავსებს, საქართველოში მედია საშუალებების მფლობელობა გამჭვირვალია. ტექსტში აღნიშნულია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსხვილი მედია საშუალებების მფლობელობაში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მომხდარა. არც ერთ მსხვილ მედია საშუალებას პირდაპირ არ ფლობს რომელიმე პოლიტიკური ძალა. აქვეა ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ანგარიშის თანახმად წამოწყებულ სასამართლო დავას სავარაუდოდ პოლიტიკური კონტექსტი აქვს, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს მედიის თავისუფლების ხარისხზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. უკრაინულ ვიდეო პორტალზე გამოქვეყნებული წამებისა და გაუპატიურების სამსახველი კადრები 18 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში ცენტრალურ უბნებში გაშლილ პროექტორებზე აჩვენეს. ღონისძიების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, უნდა ახსოვდეს წინა ხელისუფლების დანაშაულობები. რა შეიძლება ედოს საფუძვლად ამ კადრების საჯაროდ გავრცელებას კიდევ, რას უკავშირებენ ამ პროცესს პოლიტოლოგები თუ საზოგადოებრივი აზრის მკვლევარნი? ნინო თარნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
17 ოქტომბერს ერთ-ერთ უკრაინულ ვიდეო პორტალზე გამოქვეყნებული ჩანაწერი, სადაც წინა ხელისუფლების პერიოდში წამებისა და გაუპატიურების სამსახველი კადრები აღბეჭდილი, მალევე გაქრა ინტერნეტ სივრციდან. არ დაახანა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებამაც იმის თაობაზე, რომ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალის მედია საშუალებით გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ კადრები, სადაც დაკავებულ პირს სასურველი ჩვენების მიღების სანაცვლოდ აწამებენ და აუპატიურებენ, 18 ოქტომბერს მზის ჩასვლის შემდეგ ჯერ ზუგდიდის ცენტრალურ ბულვარში გაშლილ პროექტორზე და მოგვიანებით კი თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე არეჩვენებინათ. ზუგდიდში საჯარო ჩვენებას ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხიაც დაესწრო და ასე თქვა:
საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა ხდებოდა და საიდან მოვდივარ და რა გვინდა კიდე ავაშენო. უნდა შევცვალოთ უკვე ეს ყველაფერი.
ეს სწორედ იმ კადრების ნაწილია, რომლებიც 2 წლის წინ 2013 წელს სამეგრელოში კასრებში გადამალული აღმოაჩინეს და რომლებიც იმავე წლის 5 სექტემბერს საჯაროდ მედიის თანდასწრებით გაანადგურეს. თუმცა, როგორც 18 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ ჟურნალისტებს განუმარტა, რაკეღა სოციალურ ქსელებში გავრცელებული და პროექტორებზე ნაჩვენები კადრები დანაშაულის შემცველი ჩანაწერები იყო, ხელისუფლებას არ ჰქონდა უფლება ეს კადრები გაენადგურებინა და ისინი პროკურატურაში ერთ-ერთ საქმეში ინახებოდა.
ამ კადრების ძალიან ბევრი ასლიც არსებობდა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს კადრები როგორ გავრცელდა, შეიძლება მრავალ ვერსია იქნას განხილული, მაგრამ თავი არის ის, რომ წინამთავრობა, ეს იყო სადისტური რეჟიმი, გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ვიღაცები, კიდევ ატყუებენ მოსახლეობას, რომ თითქოს მე დავპირდი ამ კადრების განადგურება. მე ამის უფლება არ მაქვს, ჩვენ გავანადგურეთ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო პირები. ეს კადრები ინახება საქმეში.
გავრცელებული კადრები, რომ დაცული მასალა იყო და ის კონკრეტულ დანაშაულზე მტკიცებულებას წარმოადგენდა, ამას ადასტურებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს კადრები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხვედრილიყო უცხო პირთა ხელში.
გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, რა ასლები არსებობდა, სად არსებობდა, ვის ჰქონდა ამ ასლებზე ცნობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცროშვილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მსგავსი ტიპის კადრების გავრცელება დაცლილი უნდა იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაციებისგან. ამას ზიზიარებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაძიძეც და გამოთქვამს ვარაუდებს იმის თაობაზე, თუ რატომ გავრცელდა ეს კადრები მაინც და მაინც ამ დღეებში, ანუ მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაში აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ლოიალურად განწყობილი მოსახლეობის მაჩვენებელი გაზრდილია. ხათუნა ლაგაძიძის აზრით, ამ კადრების გავრცელებით საზოგადოების მეხსიერების გადატვირთვა მოხდა.
ხელისუფლებამ დაინახა ერთგვარი პროცესი მომავალი ერთი წლის მანძილზე, ყველა მორიგი კვლევა NDIS და AIRA-ს დადებს დაახლოებით იგივე შედეგს, ნაციონალური მოძრაობა პირველ ადგილზე ან ძალიან ახლოს ხელისუფლებასთან რეიტინგებით. ეს არის როგორც ჩანს ხელისუფლების შედევა. მას შეეშინდა, რომ NDIS ეს რეიტინგი მომავალი ერთწლიანი პროცესის დაანონსება იქნებოდა, ეს ერთი, და მეორე თავისთავად რუსთავი ორის გარშემო დატრიალებული პროცესები მოგეხსენება. რუსთავი ორი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან და ნაციონალური მოძრაობის უმძიმესი წარსულის გახსენებით, როგორც ჩანს, ვიღაცამ იფიქრა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერას ჩამოაცილებდა დღეს რუსთავი ორს.
ამ კადრების გავლენა მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. მისი თქმით, მისი როგორც რიგითი მოქალაქის მოთხოვნაა სამართლიანობის დამკვიდრება, მაგრამ არა საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების მცდელობითა და ვულგარული პოლიტიკური პრაგმატიზმით. თუმცა, როგორც ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, რიგ გარემოებათა თანხოდრა სწორედ არასათანადო პოლიტიკურ პრაგმატიზმზე მეტყველებს.
ეს კადრები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც NDIS-ის მონაცემები გამოქვეყნდა. ანუ ერთიანას მოძრაობის მომძღვრე დანაშაულებები და მეორე არის მანიპულირება აი ამ კადრებითა და ამ დანაშაულებით. იცით, ჩანს საღმოთ ესეთი ნათელი პოლიტიკური პრაგმატიზმი. დამიჯერეთ, რომ არგუმენტი ამ დანაშაულებათა სახით შეიძლება გაჩნდეს აი ესეთი ტლანქი გამოყენების შედეგად.
წამებისა და სექსუალური ძალადობის სამსახველი კადრების გავრცელებას სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც. ის გამოძიების უმოკლეს ვადებში დასრულებას მოითხოვს. ისივე თქმით, გამოძიების მიმდინარეობას მონიტორინგს გაუწევს სახალხო დამცველის აპარატი. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Делдеба, ჩვენი გადაცემა უკვე ინტერაქტიული დიალოგით. Дрес Радио Тависуфлебис Тбилисис студии Стумария, организация საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი Нино Робакидзе. Мастан ჩემი კოლეგა იანთაძე საუბრებს თემაზე ახალი სატელევიზიო სეზონის გამოწვევები.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნინო, დღეს მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს, რუსთავიორის სამართლო პროცესია. სწორედ ეს თემა იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი ჩემს კითხვაში, რომელიც უფრო ზოგადია, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას სატელევიზიო მედია საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, სწორედ რუსთავიორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა დღეს ქართული სატელევიზიო მედიისთვის. არჩევნებამდეც დარჩენილია ძალიან ცოტა დრო და რუსთავიორი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული და ყველაზე რეიტინგული არხი ამ პერიოდში ხდება ძალიან სერიოზული დარტყმის ქვეშ, მისი მფლობელობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ და სასამართლოშია საქმე. ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია აკვირდება რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს, აკვირდებოდა მანამდე, სანამ ხელისუფლება შეიცვლებოდა და რუსთავიორის მფლობელები იცვლებოდა ძალიან ხშირად გაურკვეველ ვითარებაში და აკვირდება მას შემდეგაც. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში რუსთავიორზე იყო რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, შეტევა, თუმცა ეს არის ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში პოლიტიკური კონტექსტის არარსებობა. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რადგან ჩვენ არაერთი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებისგან მოგვისმენია განცხადებები, რომლებიც ღია დაყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ რუსთავიორის მფლობელობის საქმეს საკითხს. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ რუსთავიორის როგორც ტელეკომპანიის მაღალი რეიტინგი, თუ შეიძლება ვინმეს არაწყობდეს და არ სიამოვნებდეს, სწორედ ხელისუფლება, შესაბამისად ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდება იმის დამტკიცება, რომ მათი ინტერესი რუსთავიორის პრობლემებში არ არსებობს, თუმცა ხელისუფლება ამას ცდილობს. შესაბამისად ჩვენ თვლით, რომ რუსთავიორის საქმე არის მნიშვნელოვანი არამარტო ამ არხისთვის, არამედ საქართველოსი მედიის მრავალფეროვნებისთვის, საქართველოს საერთაშორისო იმიჯისთვის, როგორც დემოკრატიული ქვეყნის და როგორც ევროკავშირის და ნატოს წევრობის მსურველი ქვეყნისთვის, და ეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე სასამართლოს და ხელისუფლების მიმართ ნდობის თვალსაზრისითაც, თუ ჩვენი საზოგადოება ისევ დარჩა პასუხგაუცემელი კითხვები. ეს მნიშვნელოვნად დააზარალებს როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართნდობას, ასევე ჩემი აზრით სასამართლოს მიმართნდობასაც.
კარგი, დიდი მადლობა. ეს პოზიცია გასაგებია რუსთავიორთან დაკავშირებით. ეხლა იქნებ კიდევ სხვა ფაქტორებზეც ვისაუბროთ აი ამ წინასაარჩევნო კონტექსტში. რა გამოწვევები აქვს კიდევ გარდა რუსთავიორისა ქართულ მედიას?
კი, ქართული მედიის რუსთავიორი არ არის, რა თქმა უნდა, ერთადერთი გამოწვევა. ჩვენ არ განვიხილავთ რუსთავიორის შემთხვევას კონტექსტიდან მოგლეჯილად. 2014 წლის ზაფხულიდან განსაკუთრებით გამწვავდა, გააქტიურდა პროცესი ტელეკომპანიებში ცვლილებების. მათ შორის ეს დაიწყო პირველად მაესტროზე, როდესაც ერთმანეთის მიყოლებით გაქრა ორი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ток-შოუ მაესტროზე, შემდეგ ამას მოყვა საინფორმაციო უფროსის და საინფორმაციო თითქმის მთელი შემადგენლობის წამოსვლა არხიდან გაუგებარ ვითარებაში. ჩვენი ორგანიზაცია მათ ამ ჟურნალისტების სამართლებრივ უფლებებსაც იცავს. შემდეგ იგივე წელს საფხულს მოხდა უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და იმედზე, ერთმანეთის ეს შემთხვევები ერთმანეთს რამდენიმე დღით შორდება, ძალიან გავს ერთმანეთს დინამიკა პროცესების, როდესაც წამყვანები და გადაცემის სარედაქციო კოლეგია ინფორმაციას იღებს მედიისგან და მათ არანაირი წინასწარი კონსულტაციები ამ ფორმატების დახურვის ან შეცვლის შესახებ არ ქონდათ. ასევე მნიშვნელოვანია მარეგულირებლის პოზიციაც, რომელიც ამბობდა, რომ მაგალითად ტელეკომპანია იმედს არც კი ქონდა გაცხადებული ერთი თვით ადრე, როდესაც ის წარმოადგენდა 6-თვიან გეგმას, რომ ამ ორ პოლიტიკურ ток-შოუს, რომელიც ყველაზე რეიტინგული და შემოსავლიანი ток-შოუები იყო იმედის ეთერში, ის ეთერიდან მოხსნიდა. ყველაფერ ამას ამძაფრებს ასევე იმედის შემთხვევაში მენეჯმენტის მხრიდან ძალიან გაუგებარი ნახევარაბზაციანი განცხადება, რომელიც არაფერს არ ხსნის და უფრო მეტ კითხვას აჩენს. შესაბამისად ჩვენ თვლით, რომ ეს გადაწყვეტილებები არ არის სპონტანური, ეს არის კონკრეტული პირების მიერ როგორც მართული პროცესის ნაწილი, ჩვენ თვლით რომ გარდა თქვათ ხელისუფლებისა, რომელიც არ უნდა ერეოდეს მედიაში, თავისი წილი პასუხისმგებლობა მფლობელებსაც აკისრიათ, შესაბამისად მათ უნდა დაიცვან სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრინციპი და აი ესეთ შემთხვევებში უფრო უნდა იყვნენ თქვათ მედიის თავისუფლების მხარეს, ვიდრე თქვათ მედიაში ჩარევების მხარეს ან სამწუხაროდ.
აი რაკის წინ უკაცრავად რაკის საარჩევნო პროცესზე საუბრობდა წინა საარჩევნო პერიოდზე. ეხლა ეს ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ცხადია ესე იყო და ეს ფაქტებია, მაგრამ აი რანერად უკავშირებთ ამას წინა საარჩევნო გამოწვევებს? აი იქნებ ეს რომ კაფეთ გამგვიმართოთ.
მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ამის განმარტება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად ვისმენთ ჩვენ რომ აი რა პრობლემაა, როდესაც რუსთავი ორი ისევ ეთერშია, იმედი ისევ დაიწყებს ახალი ფორმატის პოლიტიკურ ток-შოუს, თქვათ საზოგადოებრივ არხზე ახალი პოლიტიკური ток-შოუები იქნება და აი ამ საპირწონე
მასტროზე არის უკვე
და აი ამ ეს მოყავთ ხოლმე არგუმენტად. თავისთავად პრობლემა ის კი არ არის, ვინ იქნება გადაცემის წამყვანი, არამედ პრობლემა არის ის, თუ როგორ ხდება მედიაში ცვლილებები. აი ეს პროცესის არაგამჭვირვალეობა და ალოგიკურობა ბადებს კითხვებს, რომ როდესაც ვინმეს დაჭირდება თავისი მიზნებისთვის ამა თუ იმ მედიაში ჩარევა, ის ამას გააკეთებს. აი ეს არის პრობლემა. პრობლემა არ არის ის, ვინ იქნება კონკრეტული პოლიტიკური ток-შოუს წამყვანი, არანაირად, რა თქმა უნდა, და ყველა ტელევიზიას აქვს თავისი სარედაქციო დამოუკიდებლობა და გადაწყვეტილებები შეუძლია მიიღოს დამოუკიდებლად. და ამაში ჩვენ რა თქმა უნდა პრობლემას არ ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ პრობლემას იმაში, რომ საზოგადოებისთვის კითხვის ნიშნები, რომლებიც არსებობს, არავის მხრიდან განმარტებული არ არის. ესეც ძალიან საინტერესოა და ასევე ერთმანეთს რომ გავსეს ფაქტები, ვთქვათ, იგივე საზოგადოებრივ მოწყობილზე, იმედზე, მაესტროზე, ეს უკვე ჩვენთვის ეჭვზე მეტია. ანუ ეს უკვე ეჭვზე მეტის საფუძველს გვაძლევს.
ანუ გავს გულისხმობთ იმას, რომ ერთი გადაცემა დაიხურა და მეორე იწყება, ხო? ანუ ჩანაცვლება მოხდა
გარდა მაგისა, რომ გადაცემები ნაცვლდება, გავს იმითაც, თუ როგორ ხდება ამ გადაცემების დახურვაც, რომ ერთ დღეში არის გადაწყვეტილებები მიღებული, რომ არ არიან ინფორმირებული ჟურნალისტები, რომ მათი უფლებები, ვთქვათ, თუნდაც შრომითი უფლებები როგორც ჟურნალისტების არანაირად დაცული არ არის. ერთ დღეს ისინი არიან დასაქმებულები და მეორე დღეს აღმოაჩენენ რომ არ არიან და ამას იგებენ თქვათ საინფორმაციო წყაროებიდან.
თუმცა სასამართლო პროცესები ამ მხრივ არ მიმდინარეობს, ხო, შრომითი უფლებების?
მაესტროს შემთხვევაში მიმდინარეობს, ჟურნალისტებს აქვთ განცხადებული პრეტენზიები საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენლებს და ეს უკვე იმდენად ჩრდილში გადადის ყოველთვის ეს პროცესი, რომ თავარი არაზრს არ ხდება სამწუხაროდ ეს ჟურნალისტებსაც არ ამყოფებს მშვიდად.
აი მთლიანი სურათი რომ შევაფასოთ, მათალემ მთლიანი სურათი ჯერ არა გვაქვს, ალბათ დაახლოებით ორი კვირა კიდევ არის საჭირო მინიმუმ, რომ ყველა ტელევიზიის ბადე თავიდან დაალაგდეს. მაინც როგორ ფიქრობთ იმ შემდეგ, რაც დაიხურა ზოგიერთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გადაცემა და ზოგიერთი ახალი შეთავაზება არის მაყურებლებისადმი, აი მთლიანობაში სატელევიზიო ეთერი უფრო მეტად გამდიდრდა თუ უფრო მეტად გავარიბდა პოლიტიკით დაინტერესებული მაყურებლისთვის?
თუ ეხლა გადავხედოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სამწუხაროდ ინფორმაცია ძალიან ცოტა გვაქვს, თუ რა შემოგვთავაზებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეორგანიზაციის შემდეგ. პრინციპში ბუნდოვანია, იმიტომ ბევრი სიახლე აქვს დაგეგმილი, როგორც მენეჯმენტი აცხადებს, შესაბამისად საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვერ ვილაპარაკებ.
თუმცა ეს სოციალური გადაცემა, რომელიც არის უკვე მნიშვნელოვანი ყოველდღიური, ხო, რეალურში?
თუმცა ამას ვამბობთ, სწორედ ძნელია ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საუბარი, თუმცა რაც შეეხება კერძო მაუწყებლებს, როგორც იმედი მაესტრო, საერთო ჯამში ჩვენ თვლით რომ ეს პროცესები უარყოფითად აისახება მთელ შინაარსზე, რასაც ეს არხები მიაწვდიან მაყურებელს. პრინციპში ეს უკვე ჩანს კიდეც, რადგან რუსთავი 2, სწორედ აი რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებიც ამას აჩვენებს, რომ თუ საზოგადოებას ესეთი დიდი ინტერესი აქვს რუსთავი 2-ის საკითხზე, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ისიც არის, რომ ერთმნიშვნელოვნად რუსთავი 2-მა კრიტიკული მედიის ნიშა თითქმის მთლიანად დაიჭირა. სატელევიზიო მედიაში მედიას გულისხმობ, ცენტრალურ მედია საშუალებებს. შესაბამისად შეიძლება ასეთი დიდი წნეხი სწორედ ამიტომაც არის, ვთქვათ, იგივე ხელისუფლებაზე რო რუსთავიორის საქმეში არ ჩაერიოს, იგივე სასამართლოზე რო იყოს გამჭვირვალე, რადგან ჩვენ თვლით, რომ რუსთავიორის არსებობა სატელევიზიო მედიას ირცეში ძალიან მნიშვნელოვანია მედია მრავალ.
აი რო არ იყოს დაუშვათ ჰიპოთეტურად, ვთქვათ, რუსთავიორი, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ კრიტიკული მედია საერთოდ აღარ იქნება?
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვნად დააზარალებს მედიის მრავალფეროვნებას. ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ აღარ იქნება, რა თქმა უნდა, ესეთი რადიკალური განცხადება არ იქნება სწორი, თუმცა მნიშვნელოვნად დაზარალდება კრიტიკული აზრი ზოგადად. მნიშვნელოვნად დაზარალდება კონკრეტული მოვლენების, ვთქვათ, განსხვავებული კუთხით გაშუქების პროცესი. ამიტომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია მისი არსებობა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გავაგრძელებთ ალბათ მოვლენების კვალდაკვალ კიდევ განხილვას მედიაში მიმდინარე პროცესებს. მადლობთ.
მადლობა.
მოგესალმებით. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ეთერის ფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ნინო რობაქიძე. მასთან ჩემი კოლეგა იანთაძე საუბრობდა თემაზე ახალი სატელევიზიო სეზონის გამოწვევები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que c'est le transport? Qu'est-ce que c'est? C'est la Russie et il est, mais qu'on appelle ça par другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ელექტრონული სიგარეტი ეფექტიანად არ უწყობს ხელს თამბაქოსგან გადაჩევას. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ახლახან ჩატარებული ორი გამოკვლევის ავტორები. ერთი კანადელ მეცნიერებს ეკუთვნის, მეორე კი გერმანიაში ჩატარდა. როგორც ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი რიად ალ-ლეჰები ამბობს, მართალია ელექტრონული სიგარეტი ხშირად მიიჩნევა თამბაქოსგან გადაჩევის მსურველთა გაჭირვების თალკვესად, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება მისი ხანგრძლივი დადებითი მოქმედების დამადასტურებელი საბუთები. ექიმები თამბაქოსგან გადაჩევის სხვა ტრადიციულ მეთოდებს ამჯობინებენ, მაგალითად სპეციალურ საღეჭ რეზინს. 20-ზე მეტი გამოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულ სიგარეტს კარგი ეფექტი აქვს მოკლე ვადით. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ის მართლაც ეხმარება მწევლებს თამბაქოსგან თავის შეკავებაში. ამასთან ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში უფრო ხშირად გვაქვს საქმე თანმდებ ეფექტებთან, ხველებასთან, ქოშინთან, ხორხის არეში წვასთან, ვიდრე თამბაქოსგან გადასაჩევის სხვა ტრადიციული მეთოდებისას. მეორე მხრივ, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტრონული სიგარეტი შეიძლება მავნებელიც კი იყოს. ახლახან ბერლინში წარმოადგინეს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც გეტინგენელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს თავიანთ კოლეგებთან ერთად მიუნხენიდან და მაინციდან. მათ პირველად შეისწავლეს, რა ზემოქმედებას ახდენს ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენებული არომატული სითხეები, ეგრეთ წოდებული ლიკვიდები, პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე. გამოკვლევის ფარგლებში 5 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ სხვადასხვა გემოს ლიკვიდს. გეტინგენის ყელყურცხვირის საუნივერსიტეტო კლინიკის თანამშრომლის მარტინ კანისის თქმით, აღმოჩნდა, რომ ყოველი ლიკვიდი აშკარად ამცირებდა უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობას და იზრდებოდა მემკვიდრეობითობის მატარებელი დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის დაზიანებები. სხვათა შორის ხილის არომატის მქონე სითხეებს თამბაქოს არომატის მქონეზე უარესი შედეგი ჰქონდა. კანისის თანახმად, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული გამოკვლევა საკმარისი არ არის იმის მტკიცებისთვის, რომ ელექტრონული სიგარეტი კიბოს წარმოქმნის საფრთხეს ზრდის. მაგრამ არსებული მონაცემები ნათელყოფს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კვლევაა აუცილებელი. მისი ვარაუდით, ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში კიბოთი დაავადების საფრთხე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს თამბაქოს წევასთან შედარებით. მაგრამ სრული საფუძველი გვაქვს საიმისოდ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მიმართ ეჭვები გქონდესო, ამბობს კანისი.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რომლის ავტორი ბიძა რამიშვილი. ეს სიუჟეტი ჩვენ გავიმეორებთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ირანს რამდენიმე თვე დასჭირდება საიმისოთ, რომ შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა, როგორც ეს გათვალისწინებულია თეირანთან მიღწეული ისტორიული შეთანხმებით. ეს განცხადება ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გააკეთა შეთანხმების მიღწევიდან ზუსტად 90 დღის შემდეგ, 18 ოქტომბერს. ამ შეთანხმების თანახმად, ამ დღიდან უნდა დაწყებულიყო მისი პირობების შესრულება. ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე მოლაპარაკებები 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ირანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და კიდევ 5 სახელმწიფოს შორის გაეროს უშრუების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას შორის. ბიძინა რამიშვილი დაწვრილებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მთავრობას განკარგულება გასცა ზომები მიიღოს ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოსახსნელად. სანქციების მოხსნა გათვალისწინებულია ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით, რომელსაც ივლისში მიაღწიეს თეირანმა და 6-მა სახელმწიფომ. ობამამ შესაბამისი მემორანდუმი გაუგზავნა შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა, ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და ფინანსთა სამინისტროებს. მან სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის დაავალა, ყველა სათანადო დამატებითი ზომა იქნეს მიღებული, რათა შეერთებულმა შტატებმა ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. შეთანხმების მიხედვით ირანს სანქციები ეტაპობრივად უნდა მოეხსნას, მას შემდეგ რაც იგი შეზღუდავს ბირთვულ სფეროში საქმიანობას. დასავლეთი ირანს ბრალსდებს ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომური იარაღზე მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფს. შეთანხმების თანახმად ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში, მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე აცხადებენ, რომ ირანს სანქციები მხოლოდ მას შემდეგ მოეხსნება, რაც საერთაშორისო ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო შეამოწმებს ირანის მიერ შეთანხმების პირობების შესრულების პროცესს. ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი ირანის მიერ ნავარაუდევ 2 თვიან პერიოდზე მეტხანს გაგრძელდება. 18 ოქტომბერს თეირანში გამართულ შეხვედრაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციები სავარაუდოდ იანვრამდე დარჩება უცვლელი და მსოფლიოს ქვეყნები დაელოდებიან შეასრულებს თუ არა თეირანი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სფეროში მის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს. შეთანხმების მიხედვით გათვალისწინებულია არაკის კვლევითი რეაქტორის გარდაქმნა, რათა მასში აღარ იყოს შესაძლებელი პლუტონიუმის წარმოება. არაკის რეაქტორის ბედი ერთ-ერთი საკვანძო პუნქტი იყო ხანგრძლივ მოლაპარაკებებში, რომელშიც ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა მონაწილეობდნენ საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია. თავად ირანი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამის შესახებ ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ განაცხადა ორშაბათს ვენაში გამართულ შეხვედრაზე. რიგით ირანელები სანქციების შემსუბუქების პერსპექტივებს ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებენ.
იმედი მაქვს სანქციები გაუქმდება, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ოპტიმისტურად არ ვარ განწყობილი. ვინაიდან მუდამ სხვადასხვა მხრიდან ზეწოლის პირობებში გვიწევს ცხოვრება. მაგალითად, როცა მეგობრებთან ერთად ვარ და ვსაუბრობთ ომზე, რომლის მომსწრეები ლამის დაბადებიდან ვართ, ან მსგავს რამეებზე, რაც გძულს. ჩვენი თაობა შიშის პირობებში გაიზარდა.
ფიქრობს თეირანის მცხოვრების სამანე. უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი იმამ სადეღის უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი მუჰამად ჰასან ხანი.
იმედია ნათვარ, ვინაიდან იმად განვეკუთვნები, ვინც ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს მოლაპარაკების ამ პროცესს. ჩემი აზრით მოვიდა დრო ერთგვარად მოვიმგათ მოლაპარაკების შედეგი და დავრწმუნდეთ, რომ ეს მოლაპარაკება ნაყოფიერი იყო და დიპლომატიამ გაამართლა. ეს კარგი ამბავია არა მხოლოდ ირანისთვის, არამედ რეგიონისთვისაც და მეორე მხარისთვისაც, ანუ 5+1 ფორმატისთვის.
ჯერჯერობით ირანმა უკანასკნელი კვირების განმავლობაში რამდენიმე პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა.
როგორც იტყობინებიან, ირანის შენაერთები იბრძვიან სირიაში. თეირანი აცხადებს, რომ იქ მხოლოდ მისი მრჩევლები იმყოფებიან. ახლახან ირანის რევოლუციურმა სასამართლომ გაასამართლა Washington Post-ის რეპორტიორი, რომელსაც სხვა ბრალდებებთან ერთად ჯაშუშობაში ცედებოდა ბრალი. ირანს არ წარმოუდგენია სასამართლოს განაჩენისა და მისი აღსრულების დეტალების შესახებ ინფორმაცია. ასევე თეირანმა წარმატებით გამოცადა შორი რადიუსის ბალისტიკური ხმელეთი ტიპის რაკეტა.
ბიზნეს რამშვილი იყო. მიკროფონთან ის კი ამბობდა ირანის გარშემო ისლამური რესპუბლიკა გუშინდლის 18 ოქტომბრის შემდეგ ვალდებულია შეასრულოს თავისი შარშერისო შეთანხმებით ნაკისრი მოვალეობა, შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. And oh, Cheyenne, it was my first truck, rusted, rough, and kind of beat up, but when she jumped in, it felt brand new. Stereo. 17 ოქტომბერს ამერიკელ მწერალს არტურ მილერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. თავის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ პიესაში სეილემის პროცესი მილერმა მაკარტიზმის ეპოქის მეტაფორული სურათი შექმნა იმ ეპოქისა და იდეოლოგიისა, რომლის მსხვერპლი თავად გახდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში. რა არის მაკარტიზმი, რატომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, კუდიანებზე ნადირობა, რატომ ხდება აგენტის თემა აქტუალური განსაკუთრებით მაშინ, როცა რომელიმე ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი გვახარია ამ თემაზე იურისტ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძეს ესაუბრება.
რეალურად ეს ორი დიდი სახელმწიფო აშენებდა უკეთეს მომავალს საკუთარი ხალხისთვის. ამბიცია ჰქონდა, რომ ვინ აშენებს უკეთეს მომავალს საკუთარი ეს პატარა ადამიანისთვის, მათ მეთოდები ჰქონდათ განსხვავებული. ერთი იყო კაპიტალიზმი და საბაზრო ეკონომიკა, მეორე რეგულირებული ეკონომიკა, სადაც მთავარ როლს თამაშობდა სახელმწიფო.
ძალიან ბევრი ლიბერალური ინტელიგენცია რო ავიღოთ, ეს ხალხიც მოყვა მაკარტიზმის აი ამ დავარქვა თამას არ უცხრებაში, მაგრამ და უცნაურია თითქოს, ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ კომუნისტები, მაგრამ იყვნენ ლიბერალები, ასევე აღიქვეს მტრად ამ იდეოლოგიის, თუ არ ვიცი, ამ სისტემის. ეს ალბათ არაპოპულარული ნაბიჯი იყო, ხო, შეგვიძლია გავიხსენოთ უამრავი ადამიანი, ჩაპლინი გავიხსენოთ, ცოლქმარი როზენბერგები გავიხსენოთ, რომლებიც სიკტური დასაჯეს, ხო? და დღეს ბევრი ამბობს, რომ ისინი უდანაშაულონი იყვნენ, ასეთი აზრიც გავიგებდა, ხო? ძალიან უცნაურია, რომ როდესაც სახელმწიფო და ხელისუფლება, ვთქვათ, ლიბერალური ინტელიგენციას ებრძვის, ანუ პრინციპში მთელ კულტურას ებრძოდა, ჰოლივუდს ებრძოდა, ხო? რომელიც ამერიკისთვის რამის ხატი არის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რატომ ვერ გათვალეს, რომ ნელ-ნელა დაკარგავდნენ პოპულარობას და ხალხი ზურგში აქცეოდა? დღეს რას ამბობენ, ეს არის საინტერესო. დღეს როგორ შეაფასა ამერიკა მეკ პერიოდი?
ძალიან საინტერესოა. პრინციპში რომ შეხედოთ კრიტიკას, რომელიც გამოქვეყნებულია 11 სექტემბრის შემდეგ, აქაც არის, როდესაც ერთის ხრი მოხდა ძალიან ძლიერი ტერორისტული აქტი, როგორც ამბობენ, პირველი თავდასხმა მასობრივი ხასიათის ამერიკის მიწა-წყალზე, მთელ ამერიკაულებს აწარმოებს გარეთ. და შესაბამისად მაშოკირებელი იყო, ამას მოყვა მთელი რიგი ღონისძიებები, სამართლებრივი, მათ ასევე დაკავებები, მათ შორის მასობრივი მუსულმანი ამერიკელების. კრიტიკა, რომელიც ამას მოსდევს ამერიკული პროფესორისგან, რომელიც მე ვიცი, აჩვენებს, რომ შეიძლება ამ მძიმე მოვლენებს რეაქციაში, სახელმწიფო სხვა რეაქციაში შეიძლება სახელმწიფო გადააჭარბოს და ხშირად აი 11 სექტემბრის შემდეგ ამ პროცესში მოყვა ბევრი ადამიანი და ორგანიზაცია უდანაშაულო, რომელსაც რომლისგან გამომავალ საფრთხეზე სახელმწიფო ერთი შეეპარა, მხოლოდ იმიტომ რომ ის იყო მუსულმანი. ანუ საქმე რაშია, ხელისუფლებას არა მარტო ამერიკოს გავახსენოთ, თუნდაც ევროპული ისტორია, ხო? ხელისუფლებას ამ აღდგინების, ესე დავახმართ ალბათ, აღდგინების პროცესში შეიძლება გადააჭარბოს მან საზღვრებს და მოყვეს ამ ტალღას, წმენდის ტალღას ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ მხოლოდ დაიშჯებიან იმისათვის, რომ გამოხატავენ საკუთარ აზრს. ის ხალხი, იგივე არტურ მილერი, ჩარლი ჩაპლინი, ისინი იყვნენ მემარცხენეები. ბევრი მათგანი შეიძლება იზიარებდა კიდევაც კომუნიზმის იდეას. კომუნიზმი არ დაწყებულა საბჭოთა კავშირში, არ დამთავრდება საბჭოთა კავშირში, დაიწყო საერთოდ პარიზში, პარიზის კომუნა. პირველი ექსპერიმენტი, ხო?
შეიძლება სტალინისტიც იყო.
შეიძლება სტალინისტიც იყო.
ო, იმიტომ რომ სტალინის ვერ სიმპათია არსებობდა ჯერ კიდევ.
ამ ჩინეთ ამ ჯგუფებში.
კი, რა თქმა
უნდა. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ თვითონ ამერიკული ინტელიგენციაში შიგნით იყო დებატები, ბევრმა ან თუნდაც სარტრე გავხსენოთ, ხო? ბევრმა ჩაიქნია ხელი საბჭოთა კავშირზე სტალინის შემდეგ და ბევრმა არ ჩაიქნია ხელი საბჭოთა კავშირზე აი სტალინის შემდეგ, იმიტომ რომ მოწონდა ეს სახელმწიფოს შენების იდეა.
იდეა.
მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამ ტალღაში, ამ აღდგინების ტალღაში მოვიდა ძალიან დიდი შეცდომა, რაც ჩვენთანაც მოხდა მოგვიანებით,
ის რომ
სასამართლომ, ამერიკულმა სასამართლომ სამწუხაროდ არ შეასრულა ის როლი, რომელიც მას ეს აქვს და არ გააჩერა. ანუ მუხრუჭის როლი არ ითამაშა ამ მასშტაბებელი და საკანონმდებლო პოლიტიკოსების მიმართ.
შენ შინდათ იქნება? მოსამართლეებს. ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავი არის, რომ ისინიც მოღალატეებად არ ჩაერთონ.
ნამდვილად და თუ გავითვალისწინებთ იმ კლიმატს, პოლიტიკურ კლიმატს, რომელიც მაშინ იყო და მიზეზი ხომ ქონდა რატომ მაკარტი უცებრატო აღმოჩნდა და აღმოჩნდა ფურცლის პირველ გაზეთების პირველ გვერდზე. ეს რას ნიშნავს, რომ გაზეთ მედია ინდუსტრიას, საზოგადოებას აინტერესებდა, საზოგადოება მოითხოვდა, შეიძლება კიდევაც მკვეთრ ზომებს, რომელთაც ხელისუფლება არ ახორციელებს. მაკარტი ხომ თავისი მოღვაწეობით დაწყოს, გამოვიდა და სია გამოაქვეყნა, მანამდე ის იყო ერთი შეუმჩნეველი სენატორი. ანუ რაღაც საზოგადოებრივი დაკვეთა ამ კაცრ ზომებზე შეიძლება იყო და ამის ფონზე აღმოცენდა იგი როგორც ლიდერი და როგორც პოლიტიკოსი.
აი საზოგადოების დაკვეთაზე მიმდინარე. პრინციპში პოლიტიკოსებს პოლიტიკას ხელისუფლებას უყვარს, როდესაც მტრის ხატი ყავს. ამით თავის ავტორიტეტს ინარჩუნებს ხოლმე, ხო? შეიძლება ასე ითქვას და საზოგადოების დაკვეთა არსებობდა ომი გაიარეს ატომური ბომბი. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ატომის შიში არსებობდა მაშინ და მსოფლიოში ბუნებრივია და საზოგადოება უკვეთავს პოლიტიკოსს, რომ იყოს მტერი. მტრის ხატი უნდა იყოს. ამით საზოგადოება შეიკრა უფრო და ეს პატრიოტული იდეა უფრო ძლიერი არის ამ დროს. რატომ მეორდება მუდმივად ეს ისტორიაში? ამაზე ალბათ გიფიქრია და რა უნდა ქნა სასამართლომ ამ დროს?
ნამდვილად რუსეთის შიდა პოლიტიკის მაგალითი ამის მაგალითია, რომ უკვე რახანია ეკონომიკურად რუსეთში ხელისუფლება შედეგებს ვერდებს, რეფორმების თვალსაზრისით, შედეგებს ვერდებს ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების თვალსაზრისით, მაგრამ ხელისუფლებას თუ ჩვენ სხვადასხვა გამოკვლევებს დაუძერებთ, დიდი რეიტინგი აქვს შიგნით და ეს რეიტინგი აქვს სწორედ იმ გარე ომების წარმოების მეშვეობით და მტრის ხატების შექმნის მეშვეობით, რომელსაც რუსული ხელისუფლება აწარმოებს. ანუ ეს არის დაცდილი მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულია სხვადასხვა პოლიტიკურ კონფიგურაციებში. მე მაინც ვიტყოდი, რომ ეს არის უფრო შინაარს დაკარგული, ანუ შინაარსო ხელისუფლების პრობლემა. როდესაც ლიდერობას აქვს პრობლემა, რომ იგი ვერ რჩება ხელისუფლებაში, თუ არა რომ გამოიგონოს რაღაცა ხელოვნური ხატი, რომელსაც იგი დაუპირისპირებს საზოგადოების მთელ ყურადღებას, ამ ერთ პრობლემაზე მოაქცევს. მაშინ როდესაც თქვათ არ არის სამუშაო ადგილები, არ არის რეფორმები, არ არის უკეთესი ცხოვრების პერსპექტივა.
რეზოლუციულად თქვენს მენდით ანა დოლიძეს, იურის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს, რომელიც სტუმრად ყავდა გიორგი გვახარიას თავის წითელ ზონაში, მათი საუბრის თემა მაგარტიზმი იყო. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასული 1 საათის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე დროებით დაგემშვიდობებით უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.